Саудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Баткен районундагы Достук айылынын тургундарын Баткен шаарына жакын жерге көчүрүү чечими кабыл алынды.
Макул болушка айласыздан макул болот, макул болуп калдык эми. Эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошолой эми өзүн айылыбыздан чыккыбыз келбейт эле.
АКШ Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотконун билдирди.
Эртеси Франциянын коргоо министри Себастьян Лекорню Киевке чалгын маалыматтарды берип турууну сунуш кылды.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1.5 эсе көп ички карыз алды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Достук айылынын тургундары Чет Булакка көчөт. Баткен районундагы Достук айылынын Элин Баткен районунун Суубашы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Чет Булак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Чет Булак Баткен шаарынын четинде жайгашкан. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов үй куруу иши жакын күндөрү башталып, 3-4 айдын ичинде элди көчүрүп чыгуу аяктай турганын Азаттыкка 6 мартта билдирди. Анын сөзүнө караганда, Чет Булакка көчүп барган ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет бардык шарты бар үй куруп берет. Жалпы 71 үй курулат. Мындан тышкары мамлекеттик актысы бар жер тилкелерине 5 сотуктан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызыл Бел айылынан 9 гектар жер бөлүнөт. Аймактык кабарчысынын маалыматына караганда, бул сунушка Достуктун тургундары макулдугун беришкен. Президент Садыр Жапаров чек ара кызыкчылыктарды эске алуу менен төлөкөй чечилип жатканын айтты. Мамлекет башчы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу кабар агенттигине маек курду. Ал эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын кошумчалады. Бардык иштер аяктаган соң айтыла турган маалыматтар бар экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 27-февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кенемте катары Тажикстандан 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Достук айылы Баткен шаарына 40 чакырым алыстыкта, Тажикстандын Исфара Ворох жолуна жакын жайгашкан чакан айыл. 70 турак жайы бар. 21 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чакты үй талкаланып кайрадан курулган. Кривой Рогто Россиянын чабуулунан 4 адам мүрт кетти, 10 адам жаракат алды. Россия 5 марттын кечинде Украинанын Кривой Рог шаарына урган ракеталык соккудан баштапкы маалымат боюнча 2 адам мүрт кетип, 29 киши жаракат алганы кабарланган. Ракета тийген имараттан өрт чыккан. Соңку маалымат боюнча каза тапкандардын саны 4 жетти, жаракат алгандар 31 киши. Калаанын коргоонуу кеңешинин башчысы Александр Вилкуп жаракат алгандардын арасында балдар бар экенин, 20 адамдын абалы оор деп бааланып жатканын билдирди. Ракета Центральный деп аталган мейманкананын имаратына тийип, катуу жабыркаган, куткаруу иштери уланып жатат. Харьковта дрон көп кабаттуу үйгө тийип, 2 киши жаракат алган. Түштүк Кореяда аскердик машыгуу учурунда кырсыктан 15 киши жабыркады, экөөнүн абалы оор. Түштүк Кореянын Хочхон шаарынын кеминде 15 тургуну жарандык объектиге түшкөн октардан жаракат алганын 6 мартта Ренхап агенттиги жазды. Франс Пресс агенттиги өлкөнүн армиясынын билдиргенине таянып, аскердик учактардын бири машыгуу учурунда жарандык объектиге кокустан 8 авиабомба таштап алганын кабарлады. Такталган маалыматтарга караганда, авиабомбалар турак жайдын жанындагы жолго түшкөн. Жабыркагандар ооруканага жаткырылды. Кеминде 2 адамдын абалы оор деп бааланууда, алардын арасында чет электер жана аскер кызматкерлери бар. Аскердик аба күчтөрүнүн маалымат кызматы билдиргендей, чиркөө жана башка бир нече имарат жүк ташуучу унаа жабыркаган. Мекеме окуяга байланыштуу өкүнүчүн билдирип, келтирилген зыяндын ордун толтурууга убада берди. Бишкектин Свердлов райондук сотунун 1 марттагы токтому менен кызыктоого шектелген 5 адам 28 апрелге чейин камакка алынды. Свердлов райондук сотунун маалымат кызматы билдиргендей, шектүүлөрдү камоо өтүнүчүн сотко райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү берген. Жабырлануучу 28 апрелге караган түнү бир бордогу көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып зорлуктаганын айтып арызданган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен кылмыш козголгон. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Судьялар кеңештин жаңы курамы шайланды. 5 мартта судьялардын 13 курултайында соттор кеңештин 15 мүчөдөн турган жаңы курамы 3 жылдык мөөнөткө шайланды. Андан тышкары 26 сот судьялар кеңештин резервтик тизмесине кирди. Соттор кеңеши Кыргызстанда судьялардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган иштерди алып барат. Соттордун бюджетин аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамынын 1/3 шайлайт. Ошондой эле иштеп жаткан жана мурдагы сотторду кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселелерин карап, президентке судьяны кызматтан алуу сунушун киргизет. АКШда кармалган террордук топтун мүчөсү Крокуска кол салгандарга багыт бергени айтылды. АКШнын юстиция министрлиги Ислам мамлекети террордук тобуна кирген вилаят Харасанын мүчөсүнө каршы сот иштерин баштады. Маалыматка караганда Жафар Лагапаттуу шектүүнүн аты жөнү Мухаммед Шарифолла. Департамент билдиргендей, АКШ Мухаммед Шарифоллага 2021 жылы Кабул аэропортундагы 13 америкалык аскер жана кеминде 160 ууган жаранын набыт болгон террордук чабуулга катыштыгы бар деп айып такты. Шарифолла Пакистанда кармалып, АКШга экстрадицияланды. Мухаммед Шарифолла 2 мартта ФБРге берген көрсөтмөсүндө Кабулдун аэропортундагы чабуулду даярдоого катышканын моюна алган. Ал Абигейт пунктун текшерип, вилаят Харасан тобуна жанкечте Бамайдан бул бөлүгүнөн билинбей өтүп кете аларын айткан. 2016 жылы июнь айында Канаданын Кабулдаг элчилигинин алдына өзүн өзү жардырган жанкечтини жеткиргенин да билдирген. АКШ бийлиги шектүү Москванын четиндеги Крокус Сити холго кол салган вилаят Хорасан тобунун мүчөлөрү менен байланышта болгонун билдирди. Мухаммед Шарифолла Москвадагы теракт боюнча кармалган 2 шектүүнү тааный турганын, аларга мылтык жана башка куралдарды колдонуу боюнча нускамаларды бергенин айтты. Шектүүнү сот күнөлүү деп тапса, АКШ мыйзамдарына ылайык, ал өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өзгөчө кырдылдар министрлиги Кыргызстандагы тоолордогу жолдорду кар көчкү түшөрүн эскертти. 7 марттан 10 мартка чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоолордогу жолдорго кар көчкү түшүүсү, кар күрткүсү жана көчкү куюлмалары пайда болушу күтүлөт. Маалыматка ылайык, кар көчкү Бишкек Ош жолунун Төө ашуу, Ала бел ашууларына, Чычкан капчыгайына, Сулсамыр Талас Тараз унаа жолундагы Өтмөк ашуусуна түшүшү мүмкүн. Ошондой эле Ала Бука Канышкыя, Красная Горка Акташ, Мырзаке Каракол Жалайкуу, Ош Сарыташ Эркештам, Каракол Эңилчек, Барскоон Акширак сыяктуу тоолуу жолдоргондо кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Өзгөчө кырдылдар министрлиги кырсыктарды болтурбоо жана алдын алуу үчүн унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши заралдыгын эскертүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Анда баяндарга өтөлү. Баткен районундагы Достук айылынын тургундарын Баткен шаарына жакын жердеги Чет Булак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү турак жайлар жакынкы күндөрү курулуп баштай турганын, 3-4 ай ичинде элди көчүрүп чыгуу аяктай тургандыгын Азаттыкка билдирди. Ал тапта президент Жапаров чек ара кызыкчылыктарды эске алуу менен түбөлүккө чечилип жатканын айтты. Алмашылып жаткан Достук айылы боюнча дагы пикирин билдирип, кайсы жерде чыр чатактар чыгып келсе, ошол жерлер алмашылганын белгилеген. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Достук айылындагы эл менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусуна күбө болуп келди.
Мен ушул жерде туулуп, ушул жерде өсүп, ушул жерде окуп, ушул жерде чоңойгонмун. Ушул биздин айылыбыз аябай жакшы айыл эле. Макул болушка айласыздан макул болот, макул болуп калдык эми. Ошо эмне кылабыз эми? Чоңдор эмне десе ошо. Чоңдорго баш ийебиз. Ошол эми өзүнүн айылыбыздан чыккыбыз келбейт эле.
Азыр эми үйүңүздү салып берет да, балдарыңыз барбы?
Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Мен тайтамдын үйүндө отурам, тайтамдын үй жайдамын.
Бул Достук айылынын тургуну Айзадахан Бостоонова. Ал бүгүн башка айылдаштары сыяктуу Баткен шаарына жакын Бужума айылына караштуу Чет Булак жерлигине көчүүгө макул болду. Анын алдында бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолугуп, көчүрүү маселесин талкуулаган. Жыйынга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамянов катышкан.
Ток кана шифер бар, анан тиңдей кылдым эле, мындай кылдым эле, отуп отундарды уят эле болот. Уят болот. Бир шарт түзүп берип атабыз, түзүп берип атабызго. Үй салынып бүткөндөн кийин бирден кийимдериңерди аласыңар, төшөк көчөктөрүңөрдү алып туруп чыгып кетесиңер. Калганы калат.
Мындан кийин буюрса жаңы айылда бир жакшы той өткөрүп, чогуу да кошулуп жатсак, майрамга.
Президенттин облустагы өкүлү Айбек Шамияновдун айтымында достуктуктар үчүн жаңы конуш 3-4 айдын ичинде курулуп бүтөт.
Азыр элдин баары ыраазы болду. Биз сунуштаган эмелерге. Элдин баары ыраазы болду. Өзүңүз деле көрдүңүз азыр. Өзүңүз катыштыңар, көрдүңөр.
Курулуп башталды.
Жок, эмки жумада эле башталат. 3-4 айдын ичинде бүтөт.
Облустук жетекчилердин айтымында ар бир үй ээси үчүн 5 соткадан жер тилкеси бөлүнүп, өкмөт бардык шарты бар турак жай куруп берет. Жалпы 71 үй курула турганы белгилүү болду. Мындан сырткары мамлекеттик акциясы бар жер тилке ээлерине 5 соттуктан жер тилкеси турак жай салуу үчүн берилет. Ошондой эле айыл чарба багытындагы жерлер үчүн Баткен районунун Кызылбел айылынан 9 гектар жер ажыратылары айтылды. Достук айылындагылар ичара акылдашып, сунуштарын бүт айтышкан. Жалпы талкуулангандан кийин аларга түзүлгөн шарттар, берилүүчү жайы, аянты жана башка маселелери кийин талаш жаратпай тургандай чечилсин деп макулдашышканын айтат айыл башчы Адалат Айтбаева.
Ошол азыр эми бардыгы бир добуштан бардыгы макул болду, өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Эми өзүңүздөр билесиздер, ар түрдүү суроолор туулду. Анан калган өздөштүргөн жерлери, башка жерлери боюнча кийинки этапта өзүнүн этабы менен кетет ар бир нерсе. Ошол азырынча жакшы болду. Себеби ошол биз өзү Баткенге кетишибиз керек эле. Эл акыркы күндөрү жашабай эле койгондо мен айыл башчы катары туура эле сөзүмө айтайын. 35 эле үй жашайт. Азыр бул жерде мен элимди жамандабаймын. Кээ бирлери келип жашабагандар келип атат. Атазымдай чогулуш дегенде ушул күнгө чейин ошолор келгенин мен көргөн эмесмин.
Достуктун тургундары азыркы кырдаалдан улам чек араны чечүүнү колдогону менен айылды таштап чыгып кетүү оңой болбосун айтат. Айылдын тургуну Азипа Темирбаева.
Эки балам иштеп жүрөт. Келин бетте. Айласы жок, келин бар бетте. Неврелер бар. Айла жок да тыгылып отурабыз.
Ана ушул үй. Канча адам батат?
Бардыгы окшош үй болгондо, мурунку үйлөрүбүз катта-катта эле. Эми кандай болот азыр аякта дагы ким билет? Аллахтын көрсөткөнүн көрөбүз да. Пешенеге жазганы.
Өткөн аптада Жогорку Кеңештин 6 комитети Кыргыз Тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоорун бекиткен. Эки өлкө чек арасын тактоодо айрым жерлер алмашылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Баткен районундагы достук айылы Тажикстанга калтырылып жазылган. Ал тапта президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, эки өлкөнүн чек ара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтты. Кайсыл жерде дайыма чыр-чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык деген президент Жапаров. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Октурубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Кривой Рог шаарында шаршембинин кечинде урулган соккудан каза тапкандар 4 кишиге жетти, 10 жараат алды. Жарым жартылай урап калган имаратта мейманкана орун алган. Орусия ал соккуну комментарийлеген жок, ал арада АКШ Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотконун билдирди. Ага чейин аскердик жардам берүү да бир канча убакытка токтотулары кабарланган. Киев Вашингтон менен кыйла согундаган мамилелерди калыбына келтирүүгө аракет көрүүдө. Айнура Жекше кызынын баяны.
Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак Кривой Рогдо жарада болгон 31 кишинин жарымынын абалы оор экенин билдирди. Жетекчи аман калгандарды издөө жана куткаруу иштери 6 мартта эртең менен уланганын кошумчалады. Башкы прокурордун кеңсеси жабыркагандардын арасында 13 жаштагы өспүрүм бар деп тактады. Лысака дегенде 2 эркек жана 1 аял набыт болгонун, кийин ооруканада дагы бир киши көз жумганын Telegram каналына жазды. Украин президенти Владимир Зеленский сокку алдында мейманканага жергиликтүү америкалык жана британиялык ыктыярчылар жайгашканын, алар өз убагында башкалкалоочу жайга жашынганы үчүн аман калганын билдирди. Облус губернатору ракета соккусунан 14 көп кабаттуу үй, 12 дүкөн жана маданият жайы зыян тартканы маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги Днепропетровск аймагына коюлган чабуулду комментарийлеген жок. Харьковда бейшембиге караган түнү орусиялык дрон турак жайга тийгенде 2 киши жабыркаганын мэр Игорь Терехов маалымдады. Натыйжада өрт тутанып, имараттын чатыры, лифт шахтасы зыян тартты. Далилдерге карабай Москва карапайым элди жана жарандык объектилерди бутага алганын тануууда. Ал арада Орусия шаршембиде кошуна өлкөсүнүн Донецк облусунда привольное конушун ээлегенин билдирди. Ал эми Украин тарап бир нече багытта орусиялык аскерлердин чабуулдарынын мизи кайтарылганы маалымдады. Согуш шартында мындай билдирүүлөрдүн чын төгүнүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Кандай болгон күндө да байкоочулар Украин армиясы эми кыйын абалга кептелгенин белгилешет. Эмне дегенде Кошмо Штаттар Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү убактылуу токтотконун шаршембиде АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын директору Джон Редклифф тастыктады. Эртеси Франциянын коргоо министри Себастьян Лекорню Киевке чалгын маалыматтарды берип турууну сунуш кылды. Шешембиде америкалык аскердик жардам да азырынча Украинага жөнөтүлбөйт деп кабарланган. Президент Дональд Трамптын администрациясы бул тууралуу расмий билдирүү таратпаганы менен бир катар медиа жогорку даражалуу аткаминерлерге таянып жазган.
I believe what the National Security Council told me in regards to
Улуттук коопсуздук боюнча кеңеш мага бул тууралуу айтканына караганда, Украинага берилген каражат убактылуу токтотулду же кайра карап чыгышууда. Каржылоо токтогонун өзүңөр көрдүңөр. Ал эми чалгын кызматтарына байланышкан маселелерди Улуттук коопсуздук кеңешине же борбордук чалгын башкармалыгына багыттасаңар жакшы болот деп ойлойм.
Деп айтты шаршембиде Ак Үйдүн басма сөз өкүлү Кэролайн Левит. Ал эми Киев Вашингтон менен кыйла солгундаган мамилелерди калыбына келтирүүгө аракет көрүүдө.
Все бачат, насколько швидко
дипломатиялык окуялар абдан тез өнүгүп жатканын баардыгыбыз көрүп жатабыз. Украина жана АКШнын топтору жолугушууга даярдык көрө баштады. Андрей Эрмак жана Майкл Уолтс сөз сүйлөштү. Оң жылыштар бар. Эми жумушта алгачкы жыйынтыктарды көрө баштайбыз деп ишенебиз.
Сподіваємось на перші результати наступного тижня.
Ага чейин Украин президентинин администрация башчысы Ермак Ак Үйдүн коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уолтс менен тынчтык орнотууга карай алгачкы кадамдарды телефондон талкуулаганын социалдык тармактарга жазган. 28 февральда Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусу кайым айтышуу менен коштолгон. Украин президенти Ак Үйдөн чыгып кетип, эч кандай документке кол коюлбай калган. Ал күнү эки өлкө Украинанын ген байлыктары боюнча келишимге кол коймок. Президент Трамп 5 мартта Конгресстеги кайрылуусунда Украин лидеринен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даярдыгын билдиргени тууралуу кат алганын айтты. Ошондой эле Трамп Украина ген байлыктар боюнча келишимге каалаган убакта кол коюуга даяр экенин кошумчалады. Анын алдында Зеленский Ак Үйдөгү кайым айтышууга өкүнөрүн айткан. Ал арада 5 марттын кечинде элге жасаган кайрылуусунда француз президенти Эммануэль Макрон Орусия Украинага гана эмес бүтүндөй Еврошаркетке коркунуч жаратканын билдирди. Ал согуш Киевтин капитуляциясы менен аяктабашы керек деп кайталады. Бешембиде Брюссельде чогулуп жаткан биримдиктин лидерлери коргонуу чараларын күчөтүү жана Украинага колдоо көрсөтүү маселесин талкууламакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Окторубузду эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Кривой Рогдо Орусиянын чабуулунан 4 адам мүрт кетти, 10 адам жараат алды. Түштүк Кореяда аскердик машык учурундагы кырсыктан 15 киши жабыркады, экөөнүн абалы оор. Баткендеги Достук айылынын тургундары Чет Булак жерлигине көчөт. Судьялар кеңешинин жаңы курамы шайланды. Бишкекте 1 март Свердлов райондук сотунун 1 марттагы токтому менен кыз зордуктоого шектелген 5 адам 2 айга камакка алынды. Окторубузду эми жергиликтүү темалар менен улантсак, Бишкекте зордуктоого шектелген 5 киши 2 айга камалды. Милицияга кайрылган кыз көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам белгисиз тарапка алып барып, күч колдонуп зордуктаганын айтып арызданган. Социалдык тармактарга жарыяланган видеодо 5 киши кызды белгисиз жака көтөрүп баратканын көрүүгө болот. Бул үрөй учурган окуя кыз келиндердин коопсуздугуна байланышкан маселени кайра козгоду. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Милиция тараткан бул видеодо Бишкектеги эс алуучу жайлардын биринде 5 киши бир кызды колу бутунан кармап көтөрүп баратканын көрүүгө болот. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, бул окуя 28 февралга караган түнү болгон. Жабыркаганын билдирген кыз 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып, күч колдонуп зордуктаганын айтып арызданган.
Бул фактынын негизинде Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгоду. Иликтөө жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөр аныкталып 25 жаштагы 3 жана 24 жаштагы 2 адам кармалды. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Топ менен зордуктоо 8 жылдан 11 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш.
От 8 до 11 лет, если быть точнее.
Деди Свердлов райондук милициясынын улук тергөөчүсү Абдрахман Аманалиев. Бишкек шаардык сотунан билдиргендей, кылмышка шектелген 5 кишинин баш коргоо чарасы 1 мартта Свердлов райондук сотунда каралган. Райондук сот жөнөткөн маалыматта мындай деп айтылган.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун тергөө судьясынын 1 марттагы токтому менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын ага тергөөчүсүн камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылган. Айыпталуучу 5 адамга карата 2025 жылдын 28 апреліне чейин камакка алуу баш коргоо чарасы колдонулган.
Соңку окуя кыз келиндердин коопсуздугуна байланышкан маселени кайра күн тартибине чыгарды. Социалдык тармактын колдонуучулары бул окуяны тыкыр иликтеп ачык сот өткөрүүнү талап кылууда. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова окуяда эс алуучу жайдын ээлери дагы жооп бериши керек деп эсептейт.
Вот это поведение, это было, оно не отвечает никаким.
Балдардын мындай жүрүм туруму адамдык сапатка эч жатпайт. Андыктан биз муну айыптап кутулуп кетүүсүнө жол бербешибиз керек жана бардык процесстер ачык өткөрүлүшү керек. Окуя болгон жер коммерциялык жай болгондуктан тегереген видео камера менен көз салып жана өзүнүн аймагындагы адамдардын коопсуздугуна жооп бериши керек. Бул жердин ээлери да жооп бериши керек. Бери дегенде милицияга чалышы керек болчу.
Потому что они должны были вызвать как минимум милицию.
Бул окуяда жабырлануучу жана шектүү адамдардын жакындары менен байланыша алган жокпуз. Акыйкатчы институту бул ишке көз салып жатканын билдирди.
Акыйкатчы институт эсептейт, биринчи кезекте укук коргоо органдары кыздын жана анын туугандарын коопсуздугун камсыздашы керек деп ойлойт. Анткени шектүүлөрдүн туугандары тарабынан басым көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле бул ишти акыйкатчы институту көзөмөлгө алып жардам көрсөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз жана кыздын укуктарын коргоо боюнча жардам көрсөтүүгө даярбыз,
деди мекеменин кызматкери Умида Абылгазиева. Жыл башынан бери Кыргызстанда бир нече зордуктоо фактысы катталды. 10 январда Бишкекте майыптыгы бар 17 жаштагы кыз зордукталып, 55 жаштагы жаран шектүү катары кармалган. Ал эми 6 февралда Бишкек шаардык милициясына, 24 жаштагы кыз 5 февралда Бишкектеги мейманканалардын биринде белгисиз адам коркутуп, күч колдонуп зордуктаганын айтып арыз жазган. Бул ишке шектүү катары милициянын лейтенанты кармалган. 21 февралда Бишкектеги жаңы конуштардын биринде 25 жаш чамасындагы аялдын сөөгү табылган. Милициядан билдиргендей, кыз алгач зордукталып, анан өлтүрүлгөн. Шектүү катары 3 киши кармалган. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова коомдо башка тема талкууланганда эле ушундай үрөй учурган окуяларда кызуу талкууланып, баа берилиши керек деп эсептейт.
Казакстанда ушундай болбоду, бир окуя жолдошу аялын өлтүрүп койгончу. Ошондой прямой трансляция менен жүрүш керек. Прямой трансляция биз баарыбыз көрүшүбүз керек. Аяка барбаса да, бизди киргизбесе да прямой трансляция катышып, прокурор эмне деп атат, тергөөчү эмне деп атат, жактоочу эмне деп атат, сот кандай чечим чыгарып атат, ошолордун баарын көрүшүбүз керек. Андай кылбасак, мындай иштерди уже коомчулук менен коомчулукка чыгарбасак, коомчулук баа бербесе болбой калды. Баа бериш үчүн биз деген бир кандайдыр жагдайлар, кандайдыр бир маалыматка да ээ болушубуз керек.
Ички иштер министринин маалыматында 2024 жылы зордуктоо беренеси менен 14 иш, 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси менен 7 жана ыплас аракеттер беренеси менен 9 иш козголгон. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылда буга чейинки карыздан 1,5 эсе көп ички карыз алды. Өкмөттүн мындай саясаты кандай максатты көздөрүн финанс министри Алмаз Бакетаев түшүндүрүп берди. Ал ички карыздын мөөнөтү бир кыйла кыска жана үстөк пайызы жогору болгону менен өлкө казынасы үчүн пайдасы жогору экенин айтууда. ички карыздар кайдан алынат жана эмнеге коройт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Кыргыз өкмөтү соңку 4 жылдан бери ички карызды көп алып жатышынын себебин финансы тармагында жана элдин колунда иштетилбей бош жаткан каражатты экономиканы өнүктүрүүгө багыттоо зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Маселен, өлкөдөгү сомдун туруктуулугун кармап, инфляцияны ооздуктап туруш үчүн коммерциялык банктарга 40% кем эмес каражатты накталай кармап туруу талабы коюлат. Камсыздоочу кырдаалдарга керектелген бул кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк деп аталган талапты улуттук банк көзөмөлдөйт. Өкмөт банктардын ошол 40% накталай каражатты тоңдурулган абалда эч кимге пайда алып келбей жаткандан көрө баалуу кагаздар аркылуу алып экономиканын өнүгүүсүнө багыттоону туура тапкан. Финансы министрлиги өлкөнүн ичиндеги экинчи ири булак болгон элдин колундагы бош каражатты алып иштетүү механизмдери азырынча чийки болуп жатканын, аны өнүктүрүү аракеттери жүрүп жатканын билдирүүдө. Финансы министри Алмаз Бакетаев алынган ички карыз экономиканы өнүктүрүүгө түрткү бере турган долбоорлорго гана жумшаларын айтат.
Эми үчүн ички карызга көңүл буруп атабыз бүгүнкү күндө. Мындай анализдеп көрсөк, ички карыздын да мындай пайдалуу жагы биз ушул каражатты ички экономикадан алып атабыз. Ички экономиканы алганда булардын кожоюндору каражаттар биздин эле жарандарыбыз же биздин мамлекеттик жана мекемелерибиз же бизнес деген вот ошолорго өз мөөнөтү өткөндөн кийин пайыз киреше жагы болот дегенде то есть биздин субъекттерибиз байыт деген мааниси бар. Экинчи жагынан биз ошол заем алгандан кийин айлыкка же пенсияга жумшабайбыз, биз муну именно ошо өнүгүү жагынан жумшайбыз же капитализацияга же бюджетный кредит болобу же болбосо мындай инфраструктурный проекттерге.
Бакетаев казыналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтомо пенсиялык фонддор алып жатышканын кошумчалады. Жеке жарандардын баалуу кагаз менен иштөө рыногу өнүгө элек. Учурда жеке колго 11 миллион сомдук гана баалуу кагаз сатылган. Бакетаев ички булактардан алынган карызды айлык, пенсия сыяктуу керектөө муктаждыктарына эмес, өнүгүү тармактарына иштетүүгө артыкчылык берилерин билдирди.
Азыр ушул бир анализ чыгарабыз. Канча жумуш орундары пайдалуу болгон, канча объемдер өскөн, производственный объемдер, канча жанагы өнүктүрүү транспортный секторбу кандай ошо санап чыгабыз. Бир-биринчи, экинчи жагынан кайта эле ушу финанс секторго капитализация кылып атабыз. Пайыздарды азайтыш үчүн биз капиталды өстүрүшүбүз керек банктардын. Ошол жерге кетирип атабыз. Жана энергия секторго бюджетный кредит берип атабыз. Бул кайта эле барып иштеп кайтарыла тургандай да. Мына ушундай только өнүгүүгө да. Анан жана инфраструктурный проекттер мына жол салабыз. Жол салганда мындай ойлоп атат да, жол салып койдуңар болду депчи. Жол салганда жолдо кыскарат. Придорожный инфраструктура пайда болот.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйттү. 2021-24 жылдары алган ички карызы 490 миллиард сом болду. Салыштыруу үчүн 2005-2020 жылдар аралыгында алынган ички карыздын жалпы көлөмү 319 миллиард сом болчу. Мындай жатканда соңку 4 жылда алган ички карыздын суммасы ага чейинки 15 жылдагы карыздын көлөмүнөн 1,5 эсеге ашып түштү. Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3, 5, 7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7% 15% чейин болот. Мындай карыз өлкө бюджети үчүн оор жүк болуп, экономикалык тобокелдиктерди күчөтпөйбү деген суроо эксперттик чөйрөдө талкууга алынууда. Экономист Нургүл Акимова бюджеттин карыздык жүгү оорлогон сайын ири мамлекеттик долбоорлорго каражат бөлүүдө ресурстук жетишсиздик тобокелдиги күчөйт деген пикири менен бөлүштү.
Ички карыз боюнча мамлекеттик кагаздар аркылуу кыска мөөнөткө жана жогорку пайыздык ставкалар менен көбөйтүлсө бюджеттик карыз жүктөмү олуттуу түрдө көбөйөт. Карызды төлөөчү жогорку чыгымдар бюджеттик каражаттын маанилүү бөлүгүн сиңирип алышы мүмкүн. Бул фискалдык ийкемдүүлүктү төмөндөтүп, инвестицияларды жана коомдук маанидеги программаларды каржылоо үчүн жетишсиз ресурска алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары кыска мөөнөттөгү карыз алуу кайра каржылоо тобокелчиктерин жаратат. Базар шартында начарлаган пайыздык ставкалардын кескин көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул экономикалык туруксуздукту дагы күчөтөт. Мындай шарттар макроэкономикалык тобокелчиктерди арттырат. Бюджеттик система туруктуулугуна терс таасир.
өкмөт тышкы карызды төлөөгө кеткен чыгымдын көлөмү эң жогорку чегине жетип калганын, 2025-28 жылдарда тышкы карызды кайтаруунун чокусуна чыгарыбызды, андан кийин чыгым акырындан азайып барарын билдирип келет. Ошол эле маалда ички карызды тейлөөгө бөлүнгөн каражаттын үлүшү улам барган сайын өсүп барат. Маселен, 2024 жылы жалпы мамлекеттик карызды тейлөөгө кеткен чыгым 67 миллиард сом болсо, анын 64% тышкы карызга, 36% ички карызга жумшалды. 2025 жылы бул көрсөткүч 61 жана 39% болору эсептелген. Ал эми 2027 жылга божомолдо мамлекеттик карызды тейлөөчү 111 миллиард сомдук сумманын 43% тышкы карызды, 57% ички карызды жабууга жумшалмакчы. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчадан дагы түз эфирден уксаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки уктурууларды улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабиулу. Алдыдагы жарым саатта 12 жылдык билим берүү боюнча талкуу өкмөттүн жыйынында кандай чечим кабыл алынды? Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургундары үйлөрүнөн ажырап калабыз деп кооптонуп жатышат. Жерге тал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу кара тегинден кат аттуу даректүү тасма Бишкекте көрсөтүлдү. Буга чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Украина оппозициясы менен жашырган сүйлөшүү жүргүзгөнү кабарланды. АКШнын президенти Дональд Трамптын чөйрөсүндөгү 4 жогорку даражалуу аткаминер Украина оппозициясы менен президенттик шайлоо боюнча тымызын сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу Жогорку Раданын 3 депутаты жана АКШнын Республикачылар партиясынын тышкы саясат боюнча аты аталбаган эксперти айтып берген, Политика басылмасы жазды. Басылманын маалыматына караганда, сүйлөшүүлөр Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенко жана мурдагы президент Петро Порошенко тарапташтары менен болду. Анда Украинада президенттик шайлоону ок атышуун токтотуу макулдашылган соң, бирок тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганга чейин өткөрүү талкууланганы кабарланды. Макалада АКШ тарап Украинанын президенти Владимир Зеленский шайлоодо утулат деп ойлоп жатканы, анткени Украина эли согуштан тажап, коррупциянын көбөйүшүнө нааразы экени жазылган. Ошол эле кезде басылма Лондондогу Сервейшин борборунун сурамжылоосун жарыялап, анда респонденттердин 44% Зеленскийге, 10% Порошенкога жана 6% Тимошенкога добуш берерин айтышканын эске алган. Украинада 2022 жылдын февралынан бери согуштан улам шайлоо өткөрүлбөй турат. Политика блогунун айтымында Тимошенко менен Порошенко өздөрүн Трамп менен иштей ала турган адамдар катары көрсөтүүдө. Тимошенконун кеңсеси жашыруун сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берген жок. Политика америкалык аткаминерлерге да кайрылып жооп ала алган эмес. Александр Дарчиев Орусиянын Америкадагы элчиси болуп дайындалды. Орус президенти Владимир Путин Александр Дарчиевди Орусиянын АКШдагы жаңы элчиси кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. РБК басылмасы Дарчиев ишин Вашингтондогу Америка мамлекеттеринин уюмундагы туруктуу байкоочу кызматы менен чогуу алып барарын жазды. Александр Дарчиев АКШ жана Канада институтунун мурдагы кызматкери, ал 92 жылдан бери дипломатиялык кызматта, анын ичинде Орусиянын АКШдагы элчилигинде түрдүү кызматтарда иштеген. 2014-21 жылдары Орусиянын Канададагы элчиси болгон. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ак үйгө кайтып келгенден кийин Москва менен Вашингтондун ортосунда сүйлөшүүлөр кайрадан жанданып, тараптар башка маселелер менен катар элчиликтердин ишин калыбына келтирүүнү талкуулай башташкан. Бул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Орусиянын АКШдагы жаңы элчисин дайындоо макулдашылган эле. Кыргызстан мамлекети суу маселесинин улам 2 айдан ашык камакта кармаган 2 жаранына кенинти төлөп берүүгө милдеттендирилди. 6 мартта Бишкектин 1-райондук соту Сокулуктун селекция айылындагы жолтосуга айыпталып 68 күн камакта жаткан Бакыт Балбаевке жана Бактыбек Бекболотовко моралдык чыгым катары 500 000 сомдон өндүрүп берүү чечимин чыгарды. Бул тууралуу 6 мартта Азаттыкка алардын адвокаты Акзам Дүйшөналиев билдирди. Адвокаттын билдиришинче, алар убактылуу кармоочу жайда 2 күн, Бишкектеги номер 1-тергөө агында 66 күн мыйзамсыз кармалып турган. 1-райондук соту Ички иштер министрлигинин Бакыт Балбаевке жана Кытбек Бокболотовко 500 000 сомдон берүүнү милдеттендирди. Адвокат министрлик менен финансы министрлиги райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданарын билдиргенин айтты. 23 жылдын июль айынын башында селекция айылынын жана сары өзөн жаңы конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп Бишкектеги Жайыл Батыр көчөсүн тосушкан эле. Кыргызстанда жыл башынан бери бөйрөк алмаштырган 5 аксыз операция жасалды. 2025 жылдын башынан бери эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 5 жолу бөйрөк алмаштыруу боюнча аксыз операция жасалды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, учурда аксыз бөйрөк алмаштырууга кезек күткөндөрдүн тизмесинде 128 бейтап бар. Бөйрөгүн алмаштырууга муктаж бейтап менен анын донорун операцияга даярдоо жашаган жериндеги нефролог дарыгерлеринен чогуу бекитилген медициналык мекемеде мамлекеттик кепил программасынын алкагында жүргүзүлөт. Айрым учурларда жашаган жериндеги менчик лабораторияларда жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул этап бейтаптардын жеке каржылоосу менен болот. Былтыр бөйрөк алмаштыруу боюнча акысыз 22 операция жасалган, буга мамлекеттик бюджеттен 20 миллион сом бөлүнгөн. Бөйрөк алмаштыруу операциясы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун базасында кыргызстандык хирургтардын аракети менен 2018 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Андан бери жалпы 70 чукул операция жасалса, анын 22 былтыр болду. Саламаттык сактоо министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, учурда Кыргызстанда гемодиализ алган 1969 бейтап бар. Ар бир бейтапка мамлекет орто эсеп менен бир сеансына 6,5 миң сомдон бөлөт. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен жыл сайын 2,5 миллиард сомго жакын каражат каралат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка кабарлар azattik.org сайтында. Биз уктуруубузду уланталы. 12 жылдык билим берүү системасына байланыштуу талкуулардан кийин президент Жапаров өкмөт өкүлдөрү менен талкуу өткөргөнү белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындан кийин Facebook баракчасына сунуш кылынган окуу системасын колдой турганын жазды. Билим берүү жана илим министрлиги жыйында айтылган сын пикирлер эске алынарын, бул процесс эң төмөн тобокелдиктер менен жүрөрүн, коомчулукка түшүндүрүштөрү күчөтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешкен.
Надира айым, азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 4-мартта президенттик администрацияда 12 жылдык билим берүү боюнча жыйын өткөнү маалым болду. Мунун алдында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул системага өтүүнү сындаган билдирүү жарыялады эле. Жыйында эмне маселелер көтөрүлдү, анан өкмөт өкүлдөрүнүн ортосундагы бир пикирдин жок экени эмнеден улам болду?
Жооп бере берейинби? Эң биринчиден мен айтып кетет элем, Камчыбек Кадыршаевич эч качан мындай 12 жылдык же ушул трансформацияга, билим берүүнүн трансформациялоо программаларына каршы эмесмин деген жок. Ал эң биринчи өзүнүн билдирүүсүндө деле айткан, ооба мектептик билим берүүнү деле билим берүү системасын абдан жакшыртыш керек, болгон көйгөйлөрдүн баардыгын жоюш керек. Бирок ошол олуттуу ушундай кадамдарды шилтердин алдында дагы бир жолу аябай ушул тобокелдиктерди эске алып, ошо менен жылалы деген оюн дагы баса белгиледи. Анан ошол өлкөнүн жетекчилиги бизге мындай мүмкүнчүлүк берди. Биз ошо аткарылган иштердин баардыгын айтып бердик. Дүйнө жүзүндө кандай трансформациялоо болуп атат, дүйнө жүзүнүн билим берүү системалары кайсы жака баратат, бизде кайсы көйгөйлөр бар, кайсы жетишкендиктерибиз бар, анан биз дагы кандай кадамдарды шилтеп ушул болгон көйгөйлөрдү жеңе алабыз деп ошо өзүбүздүн презентациябызды кылып бердик. Ошо биздин президентибиз жакшы чечим чыгарды. Ооба, анан Камчыбек Кадыршаевич дагы колдоду. Ооба, баргыла трансформациялоо бул абдан керек, мектептик билим берүү системасындагы көйгөйлөрдү жоюш керек, бирок ошол тобокелдиктерди эске алуу менен. Анан ошондуктан бизге мындай так тапшырмалар берилди. Азыр биз ошо негизги багыттан эч кандай башка жака бурбайбыз, ошо трансформациялоону улантабыз, бирок ошол кандайча барабыз, кайсы кадамдарды биринчи шилтейбиз, ошонун үстүндө азыр ошо деталдуу планды иштеп атабыз.
Тобокелдиктер деп айтып калдыңыз, кайсы тобокелдиктер айтылды?
Эми эң биринчи эле бул инфраструктуралык, ошо канча мектеп керек, кайсы биз ошо республиканын ичинде кайсы жерлерде бул абдан мындай курч болушу мүмкүн. Биз дароо айтып бердик, ооба, бул Бишкек шаары, анткени Бишкек шаарында калк абдан жыр жайгашкан, ушу Бишкек шаарында кошумча корпустарды куруу абдан керек. Биз баягы биринчи, экинчи жылы өтүп атканда, ушул трансформациялап, баягы жаңы моделге өтүп атканда, биз кандайдыр бир жолдорун таап, чыдап турушубуз мүмкүн, бирок бул убактылуу гана. Ал эми бир эки жыл, үч жылдын ичинде, ошо тез бизге кошумча корпустар керек. Ошол боюнча колдоо көрсөтүлөт деди. Буга чейин деле көрсөтүлүп аткан. Эми мындан кийин дагы мындай абдан дыкат тапшырмалар берилип, абдан жакшы колдоо көрсөтүлөт деди. Экинчи дагы ушул локацияларыбыз бул Чүй областы. Калк жыш жайгашкан жерлер. Эми баягы баарыбыз эле ата эне болгондой дароо эле түшүнүп турат болушубуз керек кайсы жерлерде. Андан кийин Ош областы, анан Жалал Абад областы. Баарында ошолор баягы калк жыш жайгашкан жерлер да. Баягы региондордо бизде окуучу орундары жетиштүү. Жетишсиз жерлердин дагы берип атабыз кайсы жерге бизге мектептер керек экени. Мисалы кайсы жерлерде, мисалы ошол Бишкекти эле алганда абдан кызыктуу мындай бир көрүнүш да. Мисалы Бишкек шаарында калк жыш жайгашса дагы, биздин Бишкек шаарында дагы мындай толук толбогон мектептерибиз бар. Буга ишенүү абдан оор, бирок бул бар. Ошону дагы кандай жолдор менен биз баягы балдарды мындай жакшы жайгаштырабыз, туура жайгаштырабыз. Ошол маселени дагы абдан аябай талкууладык. Экинчи бир чоң маселе бул биздин баягы эсептөөлөр боюнча 3800 мугалим керек. Бирок ошолорду кайдан алабыз? Кайсы регионго, мисалы Бишкек шаарына канча мугалим керек, Жалал Абад шаарына канча мугалим керек, ошонун баарын кайра талкууладык, анан ошол жолдорун да талкууладык. Мисалы ооба жогорку окуу жайлары бүтүргөн баягы биздин окутуп бүтүргөндөн кийин алар бүтүрүүчүлөрдү баягы туура бөлүштүрүү, бул бир жолу, бул кадимки эле баягы традициялуу эле жолу. Кийинки жолу бул дуалдык билим берүү. Үчүнчү жолу да бар, бул заманбап мугалим деген программабыз бизде абдан азыр жакшы старт алды. Бул баягы башка кесипке кетип, бирок жогорку билимдүү. Бир учурда мектепте иштеп, бирок кандайдыр бир себептер менен такыр иштебей калган мугалимдерибиз. Анан ошолор атайын программадан өтүп, анан атайын мектептерге азыр Чүй областында 29 ушундай биздин мугалимибиз бар. Ал иштеп атат насаатчылар менен ошол заманбап программасы, заманбап мугалим деген программабыз. Ошол мугалимдерди дагы мектепке тартып атат.
Ташиевдин билдирүүсүндө билим берүүнүн сапаты түшүп кеткени бул маселени чечмейин, системаны өзгөртүүгө каршы экенин айткан. Бул сындарды министрлик канчалык жүйөлүү деп карайт, анан шашылыш өтүп жаткан жокпузбу 12 жылдык билим берүүгө?
Камчыбек Кадыршаевич менен биз толугу менен макулбуз. Анткени бул анализдин баарын биз өзүбүз билим берүү министрлиги жарыялап, билим берүү министрлиги ошол эксперттер менен, практиктер менен, окумуштуулар менен дайыма талкуулайбыз. Биз орусча ноду деп коебуз, эми кыргызча бул баягы окуучуларыбыздын билим берүүдөгү жетишкендиктерин биз өзүбүз да өлчөп турабыз. Биз дайыма баалап турабыз да, өлчөө дегеним ошо да. Мисалы математикалык сабаттуулук канчалык деңгээлде? Мындайча жөнөкөй тил менен айтканда математикадан мугалимдерибиз билим берет, а балдарыбыз ошол математиканы жашоодо кандайча колдоно алат, кандай деңгээлде окуп түшүнүү боюнча ушундай баардыгын өлчөп турабыз да. Анан мисалы ошо окуп түшүнүү боюнча жакшы бир жылыш бар. Акырындан жана базалык деңгээлден кичине мындай жогору жылыш бар. Анткени бир катар чараларды көрүп келатабыз, мугалимдерди окутуп келатабыз, мугалимдерди башкача даярдагыла деп келатабыз. Анан математикалык, анан ушул табигый илимий ошол тармак боюнча бизде анча жылыш болбой жатат да. Анан биз ошон үчүн жанагы STEM багытындагы мугалимдердин айлыктарын жогорулатканбыз, эсиңиздерде. Анан ушу STEM багыты боюнча азыр даяр окуу китептерин да алдык да, ошол жакты жогорулаталы депчи. Анан ошон үчүн Камчыбек Кадыршаевич туптуура айтып атат, ошо деле ушу трансформацияны баштоонун эң негизги максаты ушунда да, сапатты көтөрүү.
Бир эки жылга калтырып анан
балдар эми адаттагыдай 7 жаштан эмес 6 жаштан мектепке барышы керек. Каттоо кандай болот? Бала бакчага барбаган болсо кандай окуйт? Кандай кабыл алынат мектепке? Ушул тууралуу кеңири айтып берсеңиз.
Ал боюнча баягы сиздер баарыңыздар эле билесиздер, жылына бизде өзүнчө бир каттоо башталат го системабыз. Анан ошол каттоо системасындагы быйыл өзгөртүп атабыз. Сиздер баягы биздин эле мектеп Едугов КЖ-ге кирип катталбай эле биз бир нече мындай бир терезелерди берейин деп атабыз. Мисалы түндүктөн деле кирип каттала тургандай. Ошол сыяктуу кылып азыр иштеп атышат, платформа бүтүп калды аяктап, анан ал жерде сиздер кыйналбайсыздар да. Мисалы ар бир ата эне өзүнүн фамилиясын жанагы киргизгенде эле өзүнүн баласынын жана ИИНИН менен чыгат да. Анан система ага өзү сунуштайт. Мисалы, эгерде сиздин балаңыз 2019 жылы төрөлсө, сизге дароо эле биринчи класс сунуштайт. Сиздин жана жашаган жериңиздеги жакынкы мектептерди сунуштайт. Анан баягы сиз ооба, мен балам 2019 жылы төрөлгөн, ооба, биринчи класска барыш керек деп анан мектепти тандап аласыз. Эгерде сиздин балаңыз 2018 жылы же 2019 жылы туулган, бирок мектепке чейинки даярдык программасынан өтүп койсо, же бала бакчадан, же мектептин базасында, же жеке менчик бала бакчадан, же кандайдыр бир борбордун базасында, анда сизге система өзү экинчи классты сунуштайт. Сиз мындай кыйналбайсыз да, мен эмне кылам, баламды азыр биринчи класска алып барамбы, же экинчи класска алып барамбы дебейсиз. Система билет да. Бизде атайын балалык деген платформа түзүлдү. Ошол жерге бүт жанагы бала бакчалар, муниципалдык, мамлекеттик, жеке менчик, анан борборлор, анан мектептин базасындагы жанагы мектепке чейинки даярдыкты көрүп аткан балдар ошол жерде платформа да, ушул жерде. Анан тиги платформабыз бул платформа менен бириккен, баары түндүк системасына бириккен. Ошон үчүн сиз болгону кирип баягы өзүңүздүн фамилияңызды өзүңүздү табышыңыз керек болду. Анан ал жерден система өзү сизге сунуштай баштайт. Эгерде эрте баштайбыз каттоону, эгерде кандайдыр бир проблема болсо кайрыласыздар. Кол борбор иштей баштайт баягы айтып. Анан ошентип ал маселени ошону чечип атабыз. Бала бакчага барбаган болсо дагы, мисалы
бир класска бара берет, э?
Ооба. Ал мындай да, бизге бала бакчага барган балдардын саны 44.3%. Аны система билет. Канча миң бала бала бакчага барган, жеке менчик, муниципалдык же мамлекеттик. Ал эми канча бала бала бакчага барбай туруп эле жанагы мектепке даярдык программасынан өтүп атат? Кайсынын базасында? Мектептердин базасында, же болбосо жеке мектептен тышкаркы уюмдар бар, бизге ошолордун базасында дагы мектепке чейинки даярдыктан өтсүн.
Жаңы окуу жылынан тарта 12 жылдык окутуу этап-этабы менен кире баштай турганы жарыяланган. Бул кандай болуп башталат?
Эми азыр биз биринчи анан экинчи классты ошол жаңы программа менен кадам шилтейин деп турабыз. Калгандарын болсо азыр талданып атат да. Карап көрөлү. Бизге эми президентибиз, анан Садыр Нургожоевич, анан Камчыбек Кадыршаевичтер баш болуп эми ушундай чоң деңгээлде ушу билим берүү системасына ушунча көңүл бөлүнүп атат. Эмне үчүн? Анткени бул балдар биздин келечегибиз, анан бул абдан мындай маанилүү суроо. Ошондуктан дагы бир жолу бизге айтып атат, абдан жакшылап кылдаттык менен карагыла, анализ кылгыла, анан туура кадамдарды шилтегиле деп атат. Ошон үчүн биз азыр мындай тез арада баарыбыз баягы практиктер менен, окумуштуулар менен, эксперттер менен ар бир ошол кадамыбызды кайрадан талдап атабыз. Бирок эми баягы биринчи класс деген башташыбыз керек, балдарыбыз билим алыш керек да. Ошо биринчи класска эң биринчи кезекте ошо окуу материалдарын, программаларын, анан мугалимдерди окутууну улантып атабыз, баштап атабыз. Анан бир аздан кийин дагы жолугушалы, дагы кандай чечимдер кабыл алганын дагы сиздер менен ой бөлүшөлү, э?
Бул билим берүү системасына өтүүнүн каржы маселеси боюнча да парламентте сөз болду. Биз билгенден Азия өнүктүр банкы 50 миллион $ бөлө турган болгон экен. Каржылоо жаатында көйгөйлөр жаралбайбы?
Белгиле каржылоо булактарын так эле айтып коеюн. Бул 2024 жылдын 4-июлунда, э? 4-июлунда биздин министрлер кабинетинин тескемеси менен биздин ушул 12 жылдыкка өтүүнүн этап этабы менен өтүүнүн планы бекитилген. Ал план деген кантип жаралат? План дегенди ОВА министрлик түзөт өзү, бирок бардык мамлекеттик органдарга макулдашууга жөнөтөт. Анан макулдашууга жөнөткөндө ошондо эң негизги орган финансы министрлиги, ал ошол биздин мисалы мугалимдерди окутууга канча каражат, кошумча корпустарды салууга канча каражат, дагы канча мектеп салууга канча каражат деп баягы финансы министрлиги менен санадык. Ошондо эң негизги булак бул республикалык бюджет. Ал жерде 24-жылдан 28-жылга чейин, мен кечирим сурайм, 2024-жылдан 2028-жылга чейин 25 миллиард 800 миллион сом. 26 деп мындай айтып келебиз, бирок так айтайын, бул 25 миллиард 800 миллион сом. 4 жылга баягы мындай этап менен бөлүнүп бериле турган сумма.
Чоң рахмат сизге. Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупекова менен болгон маектиктуңуз. Анда ал 12 жылдык билим берүү системасына өттү, бул жааттагы жаңылыктар жана көйгөйлөр, кемчиликтер тууралуу айтып берди. Маекти мен Кундуз Кызылжарова даярдап алып чыктым.
Уктурубузду аймактагы темалар менен уланталы. Жалал абадтын Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургундары үйлөрүнөн ажырап калабыз деп кооптонуп турушат. Жергиликтүү бийлик Көгөр дарыясынын жээгине жакын жайгашкан 20 турак жайга кызыл сызыкта деп эскертүү берген. Үй ээлери колунда документи бар экенин айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги коопсуздуктан улам турак үйлөр суу жана дарыя жээгинен 75 метр алыс болуусун эскерткен. Бирок бул турак жайларга кантип уруксат берилип калганы териштирилүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу бул айылга барып келди.
Слоялар кылбайт элек да красный экенин билгендер.
Сузак районундагы Благовещенко айылынын тургуну Шумкар Султанов жашап жаткан үйү кызыл сызыкта экенин былтыр билгенин айтууда. Ал 15 жыл бою Орусияда мигрант болуп иштеп келип, 3 жыл мурда Көгөрт дарыясына жакын жерден жер тилкесин сатып алып, үй, сарай салып, мал курган экен. Эми кош бойлуу келинчеги 3 баласы менен үйсүз каламбы деп кооптонуп турат.
Сатып алганмы, муну басып алган эмесмин, башка кылган эмесмин, сатып менетим алган. 15-20 жылдап Москвада иштеп, ушу үйдү салганмын былтыр. Былтыр үйдү салдым эле ошентип келишип быйыл. Красныйдасыңар, берге мыйзамсыз сүрдүрөбүз деп келип ушинтип эме кылып атышат. Ушундай алдым эле дедим.
Кагаздарды көрсөттүңөрбү?
Кагаздарды алып бардым. Ачып көрдү дагы, булар жокко чыгарылганда, жокко чыгарылса дедим, ошол жерге алып барып реклама кылып дедим, албагыла деп элдерге реклама кылып бирдекени илип койбойсуңар дедим. Биз албайт элек.
Шумкар Султановдун үйү дарыядан бери 40 метр жерде курулган. Ал сыяктуу эле дагы бул чакан айылда 20 ашык тургун бар.
Таптакыр болбогон болсо, айласыз болгон болсо, Красныйда башка жер таап берсин менин талабым. Ушул үйлөрүбүзгө төлөп берсин. Канча кетти биздин расходубуз. Мен азыр 20-30 жаштагы жаш келин эмесмин да, дальше иштеп дагы үй салуулам, үй алуулам дегенгечи.
Жылдызкан Авазбек кызы дагы 2022 жылы күйөөсү экөө Орусиядан кайтып келип ушул айылдан жер алган. Үйүнүн пайдубалын курган соң гана жер кызыл аймакта болгонун билип калып, курулушту токтоткон экен. Алар бул көйгөй тууралуу бийлик өкүлдөрүнө кат жолдоп, жообунда алганын билдиришти.
2022 жылы биз департ болуп келип калдык. Келип калып эле бул жерге фундамент койдук. Фундамент куюп, анан кызыл документ алайлы, документтештирейли деп айыл өкмөткө барсак, бул жер красный зоналыгын ошол жерде билдик. Жумуштар менен Бишкекке бардым. Аттайын мен президенттин ордосуна бардым дагы. Кат иретинде таштап келдим арызды. 18 декабрь күнү Камчыбек Ташиевке кат жазып келдим. Мага кайра эле январдын 9-унда жооптору келди. СМБдан чалышты. Чалып бизге келип кетиңиз деди. Атам экөөбүз бардык, барып 14 күн иш ордунда биз буну териштиребиз, сүрүштүрөбүз деди. 14 күндөн кийин мага чалып туруп, биз милицияга өткөрүп бердик деди. Ошол бойдон бул маселе каралбай калып кетти. Азыр квартиралап жашап жүрөбүз. 3 балабыз бар, балдарыбыз чоңоюп атат. Бизди ушул жерди мыйзамдаштырып берүүнү суранат элек.
Бул жаңы конуш Сузак айыл өкмөтүнө карайт. Жергиликтүү бийлик дарыянын айланасына түшкөн 50 үй жайларды жылдыруу керектигин айтып жатат. Ал трансформация болбогон жер аянттарына үйлөрү курулуп кеткенин айтып, бул маселени укук коргоо органдары текшерип, мыйзамдуулугун карай турганын билдирүүдө.
Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров.
Сагайлык бөттө караштуу 1096-1097-435 контурларлар. Ошо убагында кандайдыр бир себептер менен бул жерлер берилип кеткен экен. Азыркы бүгүнкү күндө ошо мыйзамдаштырып документтештирип берген маалда ал жерден МЧСден корутунду ала турган болгонубузда МЧС ал жерге уруксат бербейт, 75 метрге чейин уруксат бербейт деп. Бүгүнкү күндө ошондуктан алар кызыл сызыкка келип калып, ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдашпай турат.
Ошондо токтом кандай болду? Мыйзамсыз чыгып калган
же? Эми токтомдорду билбейбиз, эми алып алганда алганда кандай кылып алышкан? Эми ал мыйзамдуулугун айманы сот чечет да.
Өзгөчө кырдаалдар министрликтин Жалал Абад облустук башкармалыгы облуста дарыялардын жээгинде ишкердик кылып жаткан 101 курулушка эскертүүлөрдү берген. Азырынча канча турак жай кооптуу аймакта экени толук тактала элек. Облустук калктуу конуштарга, турак жайларга, социалдык объектилерге кооптуулук жараткан жалпы 1020 аймак катталган. Алар жер көчкү, сел суу ташкыны, жээк эрозиясы, таш кулоо, жердин чөгүүсү жана жер алдындагы суулардын көтөрүлүү тоокелчилиги бар. 2025 жылдын башына карата кооптуу аймактарда 1040 кожолук жашап жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган каратегинден кат аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Журналист, документалист, режиссер Жаңыл Жусупчан тарткан бул тасмада Жергеталдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу, тарыхый мекенине сагынычы жагылдырылган. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окушат. Орусча билет. Ама жокту билет да. Силешпейбиз, эми просто бири бирибизди жакшы көрөбүз. Бизге ким койуптур силешкенди?
Бул тоолук сары кыздын балалык сезимдерин баяндаган учуру социалдык тармактын колдонуучуларынын көбүнө тааныш. Бул каратегинден кат тасмасынан алып таратылган үзүндү интернеттин кыргыз сегментин бир нече жылдан бери кезип жүрөт. Документалдуу фильм кыйынчылыкка моюн сунбаган Жергеталдагы этникалык кыргыздардын турмушун баяндайт. Алардын катарынан Тажикстандагы жарандык согушка карабай музей куруп, балдарды окуткан агайды, нускалуу кепкебай карыяны, Кыргызстанга кеткен кыз уулун үмүттү күткөн атенени көрүүгө болот. Мындан сырткары аламан улак тарткан шамдагай жигиттер, олобо жасап устукан тарткан каармандар да бар.
Булбусу андан учкан бубак бели.
Тасмада каратегин кыргыздары чек аранын аркы тарабында калып, каттоо кеңейбей, чек ара көйгөйү кыйнап турганын кеп кылышат. Кыргызстанга турмушка чыгып, 6 жылдан кийин гана 3 баласын жетелеп төркүлөп барган келинди көргөндө көзгө жаш кылгырат. Тасмадан Жергеталдагы аз кыргыздардын арасат сезимин, арманын сезүүгө болот.
Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлерди таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин кимдик каныбыз ушундай тамган. Менин чоң аталарым ушундай жашап өткөн, атам ушундай жашап өткөн.
Бирок алардын бул өкүтүн элдеги адамгерчилик, топуктуулук, чыдамкайлык жашырып тургандай туюлат.
Тагдырбы Айтур атенем Аташ айылында жашап калышат.
Тасманын автору Жаңыл Жусупчан бул эмгектин жаралганына 10 жылдай мезгил болгону менен актуалдуулугун жоготкон жок дейт.
Согуш убагында кандай кыргыздар көчүп качкан болсо азыр деле ошол улан атат. Бул маселеге мамлекет тарабынан дагы, биз тараптан, коомдук тараптан дагы көңүл бурулса, андай зарылчылык деле жок да. Алар чынын айтканда бул жака келгенде аларды күтүп турган эч ким жок. Чек аралар ачык турса, бул эки чоң жетишкендигибиз азыр бүгүнкү күндө ошол жок дегенде ошол болсо деп калдык. Андан тышкары айта турган болсок, бул мектептерди китеп менен камсыз кылуу, анткени тажиктер, Кыргызстандагы тажиктер өзүнүн мектептерин жакшынакай камсыздап атышат. Биз болсо камсыздай албай келе атабыз.
Бетачарга катышкан кино күйөрмандарынын бир тобу аталган даректүү тасма көркөмдүк, режиссерлук чеберчилик жагынан кыргыз кино искусствосундагы мыкты эмгек болгонун айтышса, дагы бир тобу анын жергеталдык кыргыздардын жан дүйнөсүн ачып берген, Кыргызстанга болгон кусалыгын туюндурган эң мыкты даректүү тасма болгонун белгилешти.
Ал жер эмне деп, ал Тажикстандын карамагында, мисалы түйдүк жактан, бирок биз маданий жактан карым катышты күчөтүшүбүз керек. Мүмкүн болушунча окуу китептер жагынан, мугалимдерди даярдоо жагынан.
Тарыхчы Кыяс Молдокасымов буларды кеп кылды.
Биздин Мурза Рахманов деген жазуучуларыбыз бар, мыкты азыр окумуш болгон агайларыбыз бар.
жерге талган мугалим болуп иштеп, жерге талда жашап келүү өзүнчө бир рахат болчу. Балким ал жактан жардамды көбүрөөк берип, биз ал жактагы кыргыздарды жандандырабыз. Кыргыздардын ал жакта турганы жакшы бизге. Себеби биздин тарыхый жерибиз. Кыргыздар кылымдар менен жашап келген жерибиз.
Ал эми жерге талдан 5 жыл мурун Бишкекке келип билим ала баштаган Салим Бурханов өзүнүн киндик каны тамган жер тууралуу тасманы көргөндөн кийинки мындай сезимдери менен бөлүштү.
Чек ара жалп болсо да өткөн заманда видео аркылуу көрүп ошол айылымды көргөндө болдум. Өзүнчө толкунданып черим жазылды десем болот да. Тасманы тарткандарга да терең ыраазычылык билдирем.
Ушундай болсо гана аттап ушу бир эле эки балам атырып калсачы. Деп кайтып ушундай болсун деп кайтып путумду таштап чыгып кеттим. Ошол айткандай оюмда жүрөгүмдөгү сөз болду да. Өкө тең атылып кетти.
Кара тегинден кат тасмасын көрсөтүүнү Тоторо клубу уюштурду. Даректүү тасма Чагалдак Филмс, Синедок киностудиялары жана Швейцариянын элчилигинин колдоосу менен тартылган. Тасма алгачкы жолу Францияда Жашоо Издери кинофестивалына жана Чехиядагы эл аралык кинофестивалдарга катышкан. Улуттук премьерасы Кыргызстанда 2016 жылы өткөн. Эмгек 2017 жылы Бир Дүйнө Кыргызстан кинофестивалында баш байгени жеңип алса, Ак эл бир улуттук кино сыйлыгын мыкты даректүү тасма номинациясы боюнча жеңип алган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Эфирдик пульттан Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.